Lai ilgi apspriestais dzelzceļa projekts Rail Baltica varētu kļūt par realitāti, pieteikums Eiropas Savienības finansējumam ir jāiesniedz jau šā gada maijā. Ja Latvija, Lietuva un Igaunija nokavēs šo termiņu, izredzes saņemt Eiropas Savienības līdzekļus vēlāk būšot krietni zemākas, sacīja Igaunijas premjers Andrus Ansips. Jaunā Latvijas valdības vadītāja Laimdota Straujuma sacīja, ka piekrīt Ansipam un cer, ka visu izdosies paveikt laikā.
Gribētu, lai Rail Baltica kustība būtu raita un nebūtu aizķiršanās.
Diskusijas šobrīd notiek par kopuzņēmumu, ko trīs Baltijas valstīm ir jānodibina, lai pieteiktos Eiropas fondiem. Tas joprojām nav izdarīts, jo pastāv vēl vairāki neatrisinātie juridiskie jautājumi. Tāpat pašreizējā Lietuvas valdība mainīja savu priekšteču uzstādījumu, ka dzelzceļa līnijai būtu jāvirzās caur Kauņu, jo tas ir taisnākais ceļš starp Rīgu un Varšavu. Tagad Lietuva vēlas, lai arī Viļņa tiku iekļautu projektā, gluži tāpat kā pārējo valstu galvaspilsētas. Lietuvas premjers Aļģerts Butkevičs piebilda, ka Viļņā tiek saražoti 40% no Lietuvas iekšzemes koprodukta. Tādēļ tās iekļaušana būtu tikai loģiska. Tomēr tas nozīmē, ka Lietuvai ir jāveic atsevišķas sarunas ar Briseli, kā arī jāizstrādā tehniski ekonomiskais pamatojums. Nav skaidrs, vai to visu varēs paveikt līdz maijam. Turpina Straujuma.
Latvijas puse gribētu, lai šī vienošanās būtu